В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вчора відбулося прощання із представителем Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Володимиром. І вже сьогодні і релігієзнавці, і журналісти, і експерти починають обговорювати долю Української православної церкви Московського патріархату після відходу її першого керівника. Треба нагадати, що в Українській православній церкві Московського патріархату, як в автономній церкві, митрополит Володимир був першим митрополитом, який, звісно, і створив, і побудував цю церкву, цю церковну структуру. І от тепер від того, хто замінить його на митрополитському престолі, залежить не тільки доля Української православної церкви Московського патріархату, але, можна сказати, і доля православ'я як такого в Україні. Ми сьогодні поговоримо про це з нашими гостями, головою синодального інформаційно-просвітницького відділу, це Георгієм Коваленком, вітаю, десь Георгій, і професором, доктором філософських наук, релігієзнавцем Олександром Саганом, вітаю, пане Олександре.
Доброго дня.
Ну, і от, насправді, є очевидним, що постать митрополита Володимира, я не знаю, чи погодитеся ви зі мною, отець Георгій, чи ні, вона була абсолютно особливою з точки зору функціонування Української православної церкви Московського патріархату, тому що багато хто з вірних, хто, може, не сприймав би до кінця політичних обставин, пов'язаних з основанням церкви, разом із цим сприймав її через особу митрополита Володимира. І вона для нього була, може, українською, в такому, я б сказав, навіть не політичному, а в духовному сенсі слова. Вона для нього була дуже близькою. Він розумів, що людина, яка очолює таку церкву, не може, принаймні, бажати йому і його країні нічого поганого. Сьогодні Українська православна церква перед непростою ситуацією, насправді. Чи можна взагалі таких людей вже не випускають, я вибачаюсь, фабрично, як митрополит Володимир, вони взагалі бувають рідко?
Знаєте, в 92-му році церква так само була в дуже складній ситуації, і Господь нам послав блаженнішого, який якраз навчив нас цінувати єдність і один одного в різноманітті. Тобто, фактично, ми маємо церкву, яку тихою молитвою, працею, подвигом, власним здоров'ям збудував блаженніший, який об'єднав людей різних, з різними політичними поглядами, з різними поглядами на церковний розвиток, з людьми різної культури, різної освіти. І фактично оце вміння фактично показати кожному, що є щось більше, ніж твоє, ніж частина. І це найголовніший спадок блаженнішого митрополита Володимира. Він прийшов в Україну вже після розколу і фактично не просто зберіг те, що отримав. Він примножив. З 5 тисяч парафій ми виросли майже до 13 тисяч парафій. З 30 монастирів, з понад 200 монастирів. Ну і медійна заслуга блаженнішого. Ми мали один журнал тоді, і в якому він був редактором православного вісника в 1969 році ще. І, а зараз ми маємо понад 500 різних проєктів. І телевізійних, радійних, інтернет-проєктів. Я пам'ятаю, як я йому приносив роздруковку першого релігійного сайту. І пояснив, що таке інтернет. Казав, що це така інтернет-книга про Українську православну церкву. І блаженніший благословив створення цього порталу. Фактично, це був перший православний портал в Україні. Більш того, я пам'ятаю, що блаженніший завжди цінував місіонерську роботу, просвітницьку, цінував журналістів. Ми зупиняли хресну ходу, щоб підійти на коментар. Тобто, ти підходиш йому на вушко, кажеш, ваше блаженство, камери справа. Він підходить і відповідає на питання, навіть тоді, коли його вже чекають з квітами і з караваєм на вході в храм. Тому, я думаю, дійсно, ми поступово будемо намагатися збагнути. А з іншого боку, знаєте, церквою керує Господь, в церкві діє Дух Святий, і вибір єпископів – це лише частина справи, яка буде звершуватися в церкві 13 серпня.
Я хотів би зразу з надпомилкою попрацювати. УПЦ МП створена в 90-му році.
Першим митрополитом був митрополит Філарет.
І так, це суттєва така помилка, перше. І друге, я приєднуюся до всіх позитивних сторін і позитивних думок щодо Блаженнішого. Мав честь особисто його знати і підтверджую, дійсно, людині, щуність. Але ми зараз прийшли поговорити про майбутнє УПЦ в єдності. В статуті написано, здійснює єдність з іншими помісними церквами через Руську православну церкву. Дуже хороша формула, до речі, таким чином уникнене формулювання прямої залежності від УПЦ. Але коли ми говоримо про перспективи УПЦ в Україні, ми повинні говорити перше. На сьогодні не традиційно для України влада в церкві узурпована єпископами. Що я маю на увазі? У 92-му році 16 людей, 16 єпископів, вирішили долю багатомільйонної церкви. Це не притаманно для української традиції, яка, де завжди цінувалася помісність. Це перше. І на сьогодні той же варіант. Нам пропонується 76 єпископів, які вирішать долі аналогічно стратегічний напрямок розвиток церкви. Як на мене, це неправильно. Чому? Тому що участь в цьому приймає і біле духовенство, і сьогодні біля понад 300 монастирів, які і навчальні заклади, які фактично усунуті від процесу стратегічного вибору свого предстоятеля через участь у голосуванні. Помісні елекційні собори в Україні завжди були з участю і білого духовенства, і мирен. І це, ну, я вважаю, що стратегічно неправильно, і українцям це було зроблено московська модель. Добре, світській владі зручно керувати одним єпископом, тому що можна на нього впливати, а не можна вплинути на весь загал.
Патріарха московського збору вибирають за участю білого духовенства і мирян.
І в українських церквах це теж є, це помісні собори. У нас тут вища влада в УПЦ МП, чи в УПЦ, написано «Собор УПЦ». Але я от спеціально дивився статут, що рішає Собор УПЦ. Та фактично нічого, тому що що рішає синод, ми чітко знаємо. І що рішає собор єпископів, чітко знаємо. Фактично, синод і собор єпископів на сьогодні рішають всі найважливіші стратегічні питання. Собор ОПЦ вирішує, ну, хіба що створення делегації для поїздки в Москву. Ну, це неправильно і це треба міняти.
Знаєте, до речі, я думаю, що я не дуже пропустився великої помилки, коли назвав митрополита Володимира першим єпископом УПЦ МП, з цієї причини, що митрополит Філарет не збирався автономну церкву будувати. Його вибір був з самого початку, коли Українська православна церква з'явилася як автономія,
на побудову
помісної церкви. Ні, але це було декларовано митрополитом з самого першого дня. Митрополит Володимир все ж таки погодився на ту модель, яку ми бачимо сьогодні, правда?
А яка модель?
Українська православна церква у московській,
так. Де немає в канонах виписано такого, що це таке?
Але ти не маєш, ця модель існує.
Це канонічний покруч. Немає такого. Є автономна, є автокефальна. Де ви знайдете у світі самостійне незалежне управління? Це в 90-му році, я не буду...
Це питання, це якраз питання до отця Георгія, це хай він везде.
За останні роки, що я можу сказати? За останні роки УПЦ зробила величезний крок вперед, і я порівняв два статути 92-го року і теперішній статут «Небо і земля». Це зрозуміло, що ми багато зробили, верніше, церква багато зробила для того, тому що і під впливом суспільної думки це відбувалося, так? І сьогодні я вважаю, що громадськість теж повинна підключитися до того, що перше, вибір тих єпископів, ми вже сьогодні не зможемо змінити нічого, це зрозуміло. Просто на майбутнє я вважаю, що треба цю ситуацію міняти. Перше, вибір єпископів був відповідний очікуванням людей. А очікування сьогодні після Революції Гідності дуже великі. І перш за все, це не поміркована промосковськість, а все-таки поміркована проукраїнськість. Я розумію, що не можна робити різких кроків, але оцей дрейф в сторону помісності, він повинен бути відчутний, не тільки декларований вербально, але відчутний фактами, діями.
Ну, я погоджуся, що соборність притаманна православ'ю в Україні. І соборність треба відроджувати так само, як треба розбудовувати громадянське суспільство. І соборність – це дійсно єдність. От коли ми говоримо про відновлення єдності українського православ'я, треба починати з соборності. Що стосується зараз обрання предстоятеля, то є статут, є...
Зрозуміло, сьогодні вже нічого не зробити.
Так. Це буде завдання для нового предстоятеля – відроджувати притаманні церкві якості. Віру в єдину святу соборну і апостольську церкву. З іншого боку, єпископи обирають предстоятеля в більшості помісних православних церков. Це традиція з древності, це не тільки фактично якась там російська чи наша...
Ні, я до того, що в нас є давня наша традиція.
Є традиція, традиція участі, а це починається з участі в церковному житті. Починається в щотижневій участі за літургією, починається з постійного причастя, починається з катехізації богословської освіти, коли дійсно починається з поваги між тими, хто приймає рішення, і тими, хто за них молиться.
Іде політизація.
Слухайте, я маю сказати, от так. Мені здається, що професор Саган у своїм тим напрямком думки, він взагалі створив з цієї програми такий класичний конфлікт духу і букви. І от зараз ми це будемо спостерігати. Ой, як цікаво, значить, буде священник захищати дух, релігієзнавець буде захищати букву. І так
і
ми з цього і традиції.
А церква боголюдський організм.
А в цьому є насправді лукавство. Тому що ми прекрасно знаємо, про що ми говоримо. Якщо єпископом Української православної церкви Московського патріархату стане людина, здатна повести цю церкву дорогою, я би сказав, духовного вибору пастви, церква залишиться, зможе знайти модель співіснування і співробітництва з тими православними церквами в Україні, які не вважаються канонічними світовим православ'ям, і знайти дорогу до спільної канонічності. Якщо предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату стане людина, яка буде мати інші погляди на ці справи, то Українську православну церкву Московського патріархату може очікувати новий розкол. Ось і вся історія. Митрополит Володимир, і в цьому була його взагалі, було його значення, відносився до цієї категорії, якщо хочете, церковних діячів і політиків, які були стовпами виживання православ'я в несприятливих умовах, так? Тому що це ще часи там патріарха Пімена, митрополита Нікодіма, митрополита Філарета, який був виголошений анафемою в Російській православній церкві. Але всіх цих людей більше в Російській православній церкві немає за віком, за відходами таке інше. І от тепер з того, що є, треба вибирати людину, для якої найскладніше завдання взагалі в історії церкви.
Це абсолютно неможливо. Я думаю, що це фантастика на сьогодні зберегти то, що ви кажете, і зберегти єдність. Чому? В Україні проживає 6-8 мільйонів росіян, етнічних росіян. Зрозуміло, що кілька сот з тисяч з них ніколи не погодяться із вибором інших і ніколи не підуть навіть по місну церкву. І треба прийняти як даність, що ці люди мають право бути в Російській православній церкві, але ми повинні чітко означити, що це Російська православна церква чи Руська православна церква, як по статуту, в Україні. І не треба цього боятися. Але вибір основної маси, він ніколи не співпаде з вибором етнічних росіян. Це інші ментальності. І не треба тікати від цього. І не треба боятися.
Я не знаю, що вам відповість отець Георгій, але думаю, що те, що ви говорите...
Те, що я чую і від ведучої, від вас, знаєте, це все одно політичне, намагання політичною калькою говорити про церковні проблеми.
Я вибір має бути... етноконфесійні вибори.
Це тут можна погодитися, але з іншого боку, бажаніше зміг робити модель, в якій і етнічні росіяни, і етнічні українці нормально були в одній церкві. Тому я думаю, що не треба йти шляхом розділень, треба йти шляхом об'єднувати. Треба йти шляхом...
Я допускаю, що українці теж захочуть частина бути в російській православній церкві.
Тут навіть не в тому. Питання не в тому. Питання в тому, щоб ми цінували єдність. От церкву продемонструвала всі складні зараз і політичні часи.
Ви говорите про маленьку єдність, а я говорю про велику єдність в масштабах країни.
Я змушений тут втрутитися.
В масштабах країни. Де зараз, яка інституція в Криму називається сьогодні українською? Чи не єдина? Українська православна церква.
Слухайте, я міг би вам відповісти, що взагалі церкви немає ні Еліна, ні ідеї, але це Господь має говорити, а не я. Але якщо я буду вам говорити як політичний аналітик, я вам скажу, що ці гасла, які ви висуваєте, це гасла позавчорашнього дня. Тому що в Україні, як в державі, формується політична нація без етнічних розділень. І Україна може...
Я не говорю,
і Україна, а послухай, ні, а Україна може проіснувати як держава, тільки якщо
і
ці політичні і розділення
держава
не будуть визначати вибір громадянина. І точно те ж саме, і навіть, я би сказав, навіть в більшій мірі, набагато в більшій мірі, ніж в державі, відбувається в церковній єдності. Тому що не може бути в церкві етнічного росіянина і етнічного українця. Може бути українська православна церква, в якій служби, якщо православ'я було, умовно кажучи, храмом, в якому служби відбувалися національними мовами, а не старослов'янськими, ми б собі уявляли, що ось як...
Я служу в храмі, де служиться і церковнославянською, українською. Апостол читається російською, Євангеліє українською.
От вам і вся відповідь для етнічних росіян.
Ви не схопили основну ідею.
Основна
ідея – помісна церква українська, і без якої на сьогодні держава політично вижити
і присутність російської православної церкви як резидентури.
Не всі росіяни приймуть вибір помісної православної церкви. А єдність має бути загальна. Православні не можуть бути в одній країні розділені на скільки частин, як є в Україні.
І це не ви самі пропонуєте модель, коли православні будуть розділені.
Ні, я пропоную модель помісної церкви перша, але ідея помісної церкви, треба розуміти, не всіма буде прийнята.
Я все схопив. Ви пропонуєте розділити в цій країні, віруючи за етнічністю.
Я пропоную етнічних росіян не гвалтувати і не заставляти їх ходити в ту церкву, яку вони не захочуть ходити. От і все, що я пропоную.
А мені здається, що ми живемо все ж таки в полі конфесійному, в полі релігійному, в полі національному, в полі культурному, в полі політичному, да, суспільстві.
Якщо
ми
якщо ми
будемо вирішувати питання, наприклад, політичні, по політичних правилах, там про питання громадянського суспільства, відповідності до цих правил, церковні за своїми правилами. Дивіться, ситуація в Україні. Є Всеукраїнська рада церкових релігійних організацій, в якій Українська православна церква от зараз тільки буде передавати головування від листопада, ну трошки раніше, так, і до сьогодні в цьому органі керувала Українська православна церква. Ця Всеукраїнська рада церков працювала, постійно робила заяви. Ці заяви були консолідовані, тобто в політичному процесі релігійні організації України змогли знайти консолідовану позицію. Тому що це питання було не релігійне. І не треба в політичну площину переводити міжконфесійний діалог, переводити міжрелігійний діалог. Я думаю, тут мають бути інші підходи і по-іншому вирішуватися питання. Так само свою позицію має мати і держава в цих питаннях. Це нормально.
Згоден. Церкві треба забирати політику. І коли ми забираємо політику, то люди будуть вирішувати самі, куди їм ходити.
Да.
От за це я і казав.
І між собою має бути дійсно, знаєте, ми живемо в пострадянському, то в постатистичній державі, де віруючим стали комсомольці, да, з їх фактично ментальністю. І їх, ну, я так загалом...
Я сказав, говорю, прихожанами би стали комсомольці, а віруючими комсомольці не
знали. Що ми отримали? Коли з радянських часів віруючі баптисти, православні, католики гуртувалися, один одному Євангеліє там під полою передавали, зустрічалися трошки про Бога поговорити. А тут всі почали доводити, що вони най-най-най. Я думаю, що якраз коли повертається традиційність, повертається повага до віри іншої людини. І це притаманно церкві якраз, не фундаменталістське ставлення, а ставлення, ну, повага свободи чужої. Навіть повага до свободи не вірити. Чи сповідувати якісь, ну, скажімо так, атеїстичні чи інші.
Я підтримую ці тези, тому що я один із тих, хто завжди виступав, і будучи ще чиновником, виступав за те, що кожен мав це право.
Я просто хотів вам сказати, що я в будь-якому разі вважаю, що будь-яке намагання провести ось цей кордон між етнічними українцями, етнічними росіянами, де б він не проходив, в політичному плані, мовному плані, і тим більш в плані православ'я, християнства і церкви, це бомба під українську державність і під українське православ'я.
Питання не в тому, що ми намагаємося провести кордон. Питання в тому, що ми повинні готові бути до того, що частина людей ніколи не сприйме певні ідеї. От в чому питання. А не питання в тому, що держава завтра повинна копати десь рів чи проводити якісь кордони.
Ми можемо з вами бути готові до того, що певна частина громадян України ніколи не буде сприймати Україну як незалежну державу.
Але це історія про інше. А коли ми до цього готові, то ваша теза про те, що УПЦ має бути обов'язково єдина, монолітна і єдна, вона не витримує критики. Чому? Тому що люди в ній різні.
Знаєте, люди взагалі різні. Повертаюся до початку про соборність. От ми говорили про притаманну нам, українцям, соборність. Так от, дивіться, соборність, вона не має...
Соборноправність.
Соборноправність, так. Це те, про що ви говорили, це фактично і є соборноправність. Але якщо ми будуємо церкву на підґрунті Євангелія, канонів і соборності, це одна історія. Так. А коли ми намагаємося створити нову державну церкву, то ми підпадаємо під спокусу, про яку говорив Христос, коли йому давали, питали, чи платити податки кесарю. Що він казав? Віддавайте кесарево кесарю. І ми, як віруючі люди, є громадянами, громадянський обов'язок і патріотичний свій обов'язок виконуємо, але Боже Богові. Тобто тут, знаєте, коли є
це катастрофа.
Коли єдність на такому підґрунті, вона не буде
працювати. Держава церква, можливо, в азійській моделі, в Росії державна церква, і вона вже працює як державна церква.
А скажіть, будь ласка, в Греції державна церква?
В Греції на сьогодні йде роздержавлення церкви.
Ну, правильно, значить, це можливо. Тобто можливо, тому що може існувати єдина православна церква у демократичній державі, і вона не, і церква може не заважати державі,
державі. Абсолютно правильно, але тоді повинна пройти деполітизація. Деполітизація. І деполітизація церкви повинна бути чітко заявлена.
Українська православна церква розпочала деполітизацію у 2007 році.
З засудженням політичного
православ'я. І більшість тих людей, які зараз намагаються від імені церкви щось говорити, ще в 2007-му, 8-му, 11-му році були від церкви відлучені.
І ці давайте процеси послужити. Треба
давайте послухаємо дзвінок. 490-2905, телефон прямого ефіру Радіо Свободи. Нам вже є перший.
Хто Алло, доброго здоров'я.
Доброго дня.
Я от слухаю вас, і тут такі хтось категорично з росіян не захоче бути українським в Україні. Якщо вони не хочуть категорично бути в Україні, сприймати все українське, то чому б їм не поїхати до Росії? Навіщо нам це взагалі на українській землі слово Москва, росіяни і таке інше?
Чекайте, ми обговорювали тільки церковні питання в даному плані. Наскільки я розумію, що професор Саган взагалі не мав на увазі виключно питання вірусу, вибору конфесії людини, а не тих, в якій державі вона хоче жити.
Абсолютно.
Все ж таки, мені здається, політично ми маємо не ділити людей за етнічною ознакою, а це або громадяни, або не громадяни. І громадяни України, вони можуть бути будь-якої етнічної групи. І якщо вони мають паспорт, у них є певні обов'язки перед державою. Якщо вони мають хрещення, то в них є певні обов'язки перед тією спільнотою, де вони прийняли хрещення.
Що буде церква робити, якщо завтра якийсь монастир скаже, ми напряму підпорядковуємося Москві? Як це було в Грузії, наприклад, так? Коли вони виходили з підпорядкування патріарха грузинського, так? Що буде робити церква?
Ну, вона, ви мислите, що жоден монастир такого не сказав. Тому, знаєте, ми
слава
кажемо,
Богу, що... але що буде робити церква?
Можна дізнатися, в який монастир в Грузії повідомив, що...
Та є, там були, коли йшла мова про Всеукраїнську Всесвітню Раду Церков і про вихід Грузії з Всесвітньої Ради Церков. 6 монастирів вийшли під підпорядкування з ультиматумом.
А їх прийняли?
Назад прийняли.
Ні, туди прийняли.
Ні, питання в тому, дивіться, щоб Грузію
питання,
витягнути.
Наприклад, питання Криму.
Але це не було національна проблема.
Дивіться, єпархія Української Православної Церкви залишиться в Криму ще й тому, що патріархія сказала, що державні кордони церковні проходять інакше. І фактично підтримала.
Згоден, але ви бачите, які процеси зараз проходять, що деякі парафії заявляють про те, що вони хочуть все-таки бути в Московській патріархії, не в УПЦМП.
Ну, парафії можуть заявляти багато.
Тенденції йдуть.
Але у нас кожна парафія, ви ж знаєте, є юридичною особою. Коли, і фактично юридичної точки зору...
Закрім запитали, коли ми почуємо голос УПЦМП в захисті парафії УПЦКП?
Постійно. І цей голос звучить дуже просто. Ми не претендуємо на майно. Нам, і тому ми фактично за те, що всі питання міжконфесійні вирішувалися мирним шляхом. Це наша позиція.
Це було добре, щоб кримській владі направити таку позицію. Владу... Тому що в неділю вже було одне із пікетувань єпархії.
Я думаю, що кримську владу, питання, чесно кажучи, цікавить його... питання позиції УПЦМП приблизно так, як президента Путіна цікавила думка патріарха Кирила про приєднання Криму.
Це для нас важливо. Ми знаємо, це правда, яка тут тут церква і чи вона своїх братів там підтримує?
Питання таке. Але тут це слушно абсолютно, я з цим погоджуюся. Але маю тільки сказати, що знову-таки не будемо лукавити і маємо сказати, що якщо Українська Православна Церква канонічна, помісна, тут виникне, вона може виникнути тільки зі згоди, врешті-решт, Російської Православної Церкви.
Купляйтеся на журналістів, що там канонічна, не канонічна. Ну, слухайте, загально визнана, да,
добре,
чи не да,
загально визнана? Так, загально
визнана. Тому що інші церкви теж канонічні.
Добре, добре, так. Загально визнана. А це загальна визнаність буде означати, що питання парафій, які хотіли бути в єдності з московським патріархатом, також будуть вирішені, і мовити, у спільному розумінні. Це теж важливий момент, який маємо наприкінці цієї програми відзначити і подякувати нашим гостям, речнику Української Православної Церкви Московського Патріархату Георгію Коваленко. Дякую, отець Георгій, і релігієзнавцю, доктору філософських наук, професору Олександру Суханову. Дякую, пане Олександре. Програму провів для вас Віталій Портников. Хай щастить.